Velkommen til Radio 4 Morgen.
Og Jakob, lad os lige tage et par sms'er. Der er kommet en del på interviewet med Jeppe Søe, som vi havde for et øjeblik siden. Og det handler altså om den her historie, at flere krammermarkeder og festivaler og den slags ting bliver ramt af, at Stor Bededag bliver aflyst. Blandt andet har vi talt flere gange om her til morgen, at Dølle Fjelle Musemarkedet bliver ramt. De plejer altid at afholde markedet i forbindelse med Stor Bededag, og man kan tænke, Dølle Fjelle Musemarkedet. Men det er altså et kæmpestort marked mellem 100 og 120.000 besøgende. Rigtig, rigtig stort. Og det talte vi med Jeppe Søe om, og flere har skrevet ind på 1424.
Jeppe Søe er så langt ude, når han siger, at det er virkeligheden, at vi skal miste Stor Bededag. Det er ikke mere virkeligt, end at politikerne kan beslutte noget andet. Specielt når afskaffelsen ikke har den store værdi. Hans smågrinen er jo udtryk for magtfuldkommenhed, skriver Poul Michael i en sms. Man kan altid finde nogen, som ændringer går ud over. Mener Radio 4, at alt skal fastholdes, som det er, så ingen behøver at lave noget om, og skør indvending med, at politikerne ikke bidrager selv. De knokler løs i højt tempo og bliver skældt ud konstant, skriver Bent fra Gentofte.
Og Bent skriver, fordi vi læste en sms op fra en anden lytter, som ligesom efterlyste, hvad kommer politikerne egentlig med? Fordi det virker som om, det kun er borgerne, der skal bidrage. Der sagde jeg besøg, altså han kunne tale i en time, tror jeg, han sagde, om hvor meget de arbejder, politikerne, i Folketinget. Så de bidrager altså.
Politikerne skal agere som folkets forlængede arm. Det er ret tydeligt, at det gør de ikke med hensyn til Stor Bededag. Så gør som jeg. Spis veder og hold fri alligevel, skriver Tina.
Og en anden skriver, at det Emil brugte Jeppe Søe lige 72 fridage som argument for at fjerne Stor Bededag, og det var fordi, at Jeppe Søe refererede til, at Stor Bededag er sådan en samling af gamle helligdage, som man samlede i 1700-tallet, tror jeg, til Stor Bededag.
Ja, og det var på kongelig forordning, men det var en henstilling, der kom fra biskoppen over Roskilde Stift, at nu er det på tide at gøre det. Der var simpelthen alt for mange, der holdt fri på alle mulige obskure tidspunkter. Så slog man det sammen til Store Bededag, som altså ikke er mere for 2024. Kan vi forvente? Der er anbehandling af lovforslaget om afskaffelsen deraf i dag i Folketingssalen.
Tak for alle sms'erne på 1424. Når klokken bliver halv ni, eller lidt over halv ni, så taler vi med Lars Boje Mathiesen fra Nye Borgerlige. Han har været lidt stille, efter der har været ballade i partiet, men nu stiller han op til interview. Har I nogle inputs til det interview, så tager vi glædeligt imod, og det er som altid på 1424.
8 minutter over 8 er klokken. Godmorgen.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
I går kunne vi her på Radio 4 Morgen fortælle, hvordan foreningen Look Good Feel Better forærer kræftramte kvinder make-up og skønhedsprodukter, der indeholder uønsket kemi. Nogle af de her produkter indeholder hormonforstyrrende stoffer, som kan påvirke nogle af de her kvinders kræftsygdom negativt. Og her på Radio 4 har vi nu flere dage i træk forsøgt at få Kræftens Bekæmpelse til at stille op og forklare, hvordan Look Good Feel Better-foreningen har kunne give kvinderne de her produkter. For kurserne udbydes nemlig i regi af Kræftens Bekæmpelse. Men det er altså uden held. Kræftens Bekæmpelse nægter at stille op til et interview om den her sag, og det skuffer flere af de kræftramte kvinder, vi har været i kontakt med. En af de kvinder hedder Freja Stein og er med os nu. Godmorgen.
Godmorgen.
Lad mig lige starte med at redegøre for din erfaring med kræft. Du er 36 år og erklæret helbredt for brystkræft, som du fik som 34-årig. Men du venter lige nu på at få bortopereret dine æggestokke, for du har et gen, der giver 85% risiko for at få brystkræft og 60% risiko for at få kræft i æggestokkene, så vidt jeg er blevet oplyst. Så nu er det lagt ud. Freja, hvordan får det dig til at føle, når du hører Kræftens Bekæmpelse, at de ikke vil stille op til interview om den her sag?
Jeg bliver lidt skuffet, fordi jeg synes, at det er ærligt talt lidt tarveligt, når man har med så sårbar en målgruppe at gøre, at man så ikke vil stå på mål for, når der er problemer med en leverandør. Det synes jeg ikke er i orden.
Hvad havde du forventet, at Kræftens Bekæmpelse skulle gøre i sådan en sag?
Jeg havde forventet, at Kræftens Bekæmpelse for det første sørger for, at alting er i orden, fordi de godt ved, at man er meget, meget sårbar, når man går igennem et kræftforløb og måske ikke er opmærksom på alt selv. Og så synes jeg også, at det er at tage ansvar for det, der sker. Og så gå ud med åben pande og sige, ja, der er sket en fejl, og det retter vi med det samme, i stedet for at gemme sig, som de gør.
Den her forening, Look Good, Feel Better, blev grundlagt i USA i 80'erne, og så kom den så til Danmark. Det er en humanitær forening, der afholder gratis hudpleje og make-up-kurser for kvinder, som er i ambulant behandling for kræft. Og kurserne afholdes på Kræftens Bekæmpelses kræftrådgivninger. Alle, der deltager i kurset, modtager gratis en toilettaske med 16 forskellige hudpleje- og make-up-produkter, som er doneret af kosmetikbranchen. Og i løbet af de 2 timer, som sådan en kursus varer, så anvendes de her produkter i taskerne, og efter kurset får man tasken med produkter med hjem. I 2019, bare lige for at få et omfang på det her på plads, så afholdt Look Good Feel Better 114 kurser i Danmark, fordelt på 10 kursussteder. Og der var i alt 1341 kvinder med kræft, der deltog i det kursus i 2019. 2020 og 2021-tallene er misvisende på grund af corona og lockdown. Det er derfor, vi henviser til tal fra 2019. Freja Stein, det her det er jo ikke Kræftens Bekæmpelse selv, der giver jer de her produkter. Det er nogle produkter, der bliver doneret af kosmetikbranchen til en forening, som Kræftens Bekæmpelse anbefaler, at man kan tage del i deres kurser. Hvorfor er det, at du alligevel synes, at Kræftens Bekæmpelse burde gå ud og give en undskyldning?
Fordi Kræftens Bekæmpelse er en professionel organisation, og de burde jo have styr på, hvad deres leverandører giver den målgruppe. Det er jo lidt det med, at det kan jo ikke komme bag på. Altså, man ved jo, hvor meget kemi der er i kosmetik, og det ved Kræftens Bekæmpelse også. Så det havde jo været noget, der havde været helt oplagt at tjekke også for dem.
Det er faktisk en kvinde, som har deltaget på det her kursus, der selv har fundet ud af, at der var hormonforstyrrende stoffer i nogle af produkterne. Hun var med i radioen her i går. Er det ikke et personligt ansvar, at man tjekker de produkter, man nu gratis har fået som gave?
Det kan man jo mene, men altså, når man er i sådan et forløb, så har man bare ikke rigtig overskud til at tjekke særlig meget, fordi man får så krads en behandling. Og der skal jo gennemgående være styr på det rundt omkring en, og det er jo fuldstændig umuligt at holde styr på alting, når man render rundt med kemohjerne og er fuldstændig flad. Altså, det er jo ikke fordi, at det bare er som at tage nogle antibiotikapiller eller noget andet. Det er jo noget, der griber meget ind i ens hverdag, og man får så mange informationer. Så det er jo ikke noget, at man kan forvente, at folk lige har styr på, når de så også skal have styr på alt muligt andet.
Hvad betød det egentlig for dig at være med på det her Look Good, Feel Better-kursus?
Jamen, jeg deltog faktisk ikke, så jeg skulle faktisk have været med. Men jeg var simpelthen så træt og så ramt af kemoterapi. Altså, jeg fik 18 runder. Og når man står midt i sådan 18 runder kemoterapi og er fuldstændig skaldet og flad, og ens krop ikke kan noget, altså, så kunne jeg ikke engang tage mig sammen til at gå derhen.
Betyder det også, at du ikke har fået de her produkter?
Nej, jeg har ikke fået. Altså, jeg har ikke fået de produkter. Men jeg generelt, generelt så bliver vi jo tudet ørerne fulde med, hvad vi skal bruge af produkter, og jeg ved ikke hvad. Så det er jo, altså, jeg har holdt mig helt fra at bruge produkter som make-up med under mit kræftforløb, simpelthen fordi jeg var så bange for, hvad det ville have effekt på mig.
Så du står udenfor og kigger på det her projekt, som nu bliver det afdækket, at de her produkter indeholder hormonforstyrrende stoffer, men du har ikke selv deltaget. Ændrer det her?
Nej.
Ja, bare kom.
Nej. Ja, nej, jeg har ikke deltaget i det her. Altså, jeg har deltaget i meget andet, også for Kræftens Bekæmpelse. Og det har været, altså, der har det jo været helt i orden. Altså, jeg har blandt andet haft rigtig meget gavn af noget, der hedder Ung Kræft. Men nej, altså, jeg kan godt forstå, at de kvinder, der har deltaget i det, er enormt skuffet, fordi at rigtig mange kvinder får hormonfølsom brystkræft. Og vi får tudet ørerne fulde af, at vi skal undgå det, og vi skal undgå det, og man må ikke få det ene, og man må ikke få det andet. Og i forvejen er det rigtig svært at navigere rundt i, så jeg kan jo godt forstå, at mine medpatienter, de har været enormt skuffet altså over at finde ud af det her.
Tak til dig, Freja Stein.
Ja, selv tak.
Altså tidligere kræftpatient. Vi har været i kontakt med Kræftens Bekæmpelse for at høre, om de vil stille op til et interview om den her sag. Men de har atter nægtet at stille op til et interview, og i stedet henviser til et skriftligt svar, de gav os i går, som lyder: Kurserne udbydes i vores kræftrådgivninger af foreningen Look Good, Feel Better, som Kræftens Bekæmpelse har samarbejdet med i en årrække. Mange kræftpatienter mister øjenbryn, vipper og hår efter kemoterapi, og på det gratis kursus lærer de blandt andet at lægge makeup, der kompenserer for det. Det betyder rigtig meget for deltagerne, og kurserne er vældig populære. Nu vil vi afklare sammen med Look Good, Feel Better, hvordan vi sikrer, at det er trygt for alle at deltage i kurserne. Det betyder meget for os, at det er trygt at deltage i aktiviteter i vores kræftrådgivninger, skriver Helle Gøjle, som er områdeschef for Kræftens Bekæmpelses kræftrådgivninger. Klokken er 7:15.
Det her er Radio 4 Morgen.
Så skal vi til en historie, som altså både er uhyggelig og skræmmende. Hos Red Barnet har man nemlig siden sidste sommer oplevet et stærkt stigende antal henvendelser fra drenge og unge mænd, der afpresses med nøgenbilleder. Hvis ikke drengene betaler afpresseren, vil de intime billeder blive sendt ud til både familie og venner, og derfor er der flere drenge, som ender med at betale flere tusind kroner til afpresserne. Karina Ringive er Red Barnets ekspert i forebyggelse af digital mistrivsel i den nationale afdeling. Godmorgen.
Godmorgen.
Lad os lige prøve at sætte lidt omfang på det her fænomen. Hvor ofte oplever I, at drenge henvender sig til jer og fortæller om, at de er blevet afpresset?
Jamen, vi er jo blevet enormt bekymrede, fordi, som du indleder med os at sige, at siden i sommer, der oplever vi simpelthen et stærkt stigende antal henvendelser for de her drenge. Og der taler vi altså om, at vi på ugentlig basis bliver kontaktet af de her helt unge drenge, som der sidder i en afpresningssituation.
På ugentlig basis. Jeg kan se, at til Folketingets retsudvalg, der fremgår det, at antallet af politianmeldelser er såkaldt økonomisk sextortion, det hedder det her, der dækker over pengeafpresning på grund af intime billeder. Der er anmeldelserne gået fra 250 anmeldelser i 2020 til 603 i 2022. Og det er så både mænd og kvinder, det her. Men det er den samme oplevelse, I har, altså at det ligesom er steget meget voldsomt, at folk bliver afpresset på grund af det her, eller ikke folk, unge mennesker.
Det er det helt klart, og der er altså tale om virkelig alvorlige sager her, når man sidder som rådgiver i vores sletterådgivning, som er den her rådgivning, Red Barnet har, hvor man som barn eller ung, eller pårørende til et barn eller ung, som der har oplevet noget ubehageligt på nettet, kan ringe ind. Der sidder vi altså og oplever, at flere og flere drenge, de ringer ind, og de her drenge, de er altså ofte i gråd, og ringer desperat ind, altså lige hvor at afpresningen finder sted. Og nogle af dem har måske allerede overført tusindvis af kroner, uden den her afvisning eller afpresning stopper. Så de sidder altså ofte alene, de her unge drenge, fordi de simpelthen også er så skamfulde over, at de er endt i den her situation. Så vi kan klart understrege alvoren i de her sager.
DR.dk har samlet sådan nogle eksempler på det her, hvordan det foregår. Jeg læser lige et eksempel op fra DR's hjemmeside. Dreng på 16 år har chattet med en på Instagram i cirka halvanden måned. De har også talt i telefonen sammen på engelsk. Drengen deler nøgenbilleder med personen og bliver efterfølgende afpresset $1,200. Drengen betaler ikke, og hvorefter en gruppe bliver oprettet på Facebook med drengens venner og familie, hvor materialet bliver delt. Er det sådan en typisk historie, eller hvordan fungerer det?
Ja, det er en meget typisk historie, som også er taget her fra vores sletterådgivning. Og man kan sige, at der er jo flere lighedstræk i forhold til, at der er økonomi involveret, altså man skal overføre nogle penge. Men der er også nogle forskellige eksempler på, hvordan afpresseren kommer i besiddelse af de her intime billeder. Og man kan sige, som du lige læser højt, jamen, så er der nogle af drengene, som der er kommet i kontakt med en person online, som de simpelthen troede var en jævnaldrende. Det kan være, at de troede, det var en jævnaldrende pige. Og så har de så vist sig nøgen over for den her person. Og lige pludselig så modtager de simpelthen en besked, hvor at der er en optagelse af dem. Og hvor at der er et krav om, jamen hvis ikke du overfører de her penge, jamen, så deler vi dem med dem og dem. Det er ligesom en måde, det kan se ud på. Mm. Men der er altså også nogle drenge, som der får deres mobiltelefon hacket. Altså man kan sige, at afpresseren her har tvunget sig adgang til deres private billeder. Og så ser vi faktisk også, at der er drenge, der oplever at være blevet manipuleret i de her videoer og billeder. Det vil sige, at Det kan godt være, at de har været i kontakt med den her person, men de har ikke vist sig nøgne. Men den her afpresser har så sat deres ansigt ind på en andens nøgenkrop. Så det kan se mange forskellige, det kan se ud på mange forskellige måder, men til fælles er ligesom, at det intime materiale bliver brugt til, at at afpresseren kan få en økonomisk vinding.
Lad mig lige tage fat i det første, altså det der med, hvor drenge måske tror, at de skriver sammen med en sød pige, og nu kommer jeg til at lyde som en, der er 110 år gammel, men kan man ikke bare sige, jamen lad være med at sende billeder, hvor både dine kønsorganer og dit ansigt er på?
Nej, altså man kan ikke bare sige, at man tager en hel del af børn og unges identitet og liv fra dem, i forhold til, at man jo naturligt har en seksualitet, og at det jo også er naturligt, at man er seksuel, når man er online. Det vi kan sige, det er, at vi skal altså vende pilen mod den, der afpresser. Vi skal fokusere på, hvem det faktisk er her, der gør noget ulovligt. Og der er der jo ingen tvivl om, at det at optage børn i en seksuel kontekst er ulovligt, og det at tro og ville dele det er ulovligt. Så her der handler det altså om, at vi støtter de her unge drenge og fortæller, jamen det er ikke din skyld, og det er ikke dig, der har gjort noget forkert. Det er den, der truer afpresser, der gør noget forkert.
Har I noget billede af, hvem de her afpresser er? Altså er det danskere, foregår det i udlandet? Er det unge? Er det gamle?
Altså, vi kan se, som sagt, det her lighedstræk i forhold til, at det ofte er nogen, der kommunikerer på engelsk. Mm. Så det er ligesom det, vi har fra drengene af.
Bliver der ofte gjort alvor af de her trusler? For vi har jo alle sammen prøvet at få alle de der mærkelige mails fra alle mulige steder, hvor der bliver truet med noget, så tænker man, det sletter jeg bare. Det får man også tit at vide. Altså, bliver der gjort alvor af de her trusler?
Ja. Altså, faktisk oplever vi, at det gør der. Og det er også derfor, vi føler et særligt ansvar for os at gå ud nu og advare om den her bekymrende tendens. Fordi førhen så vi, at det godt kunne være tomme trusler, hvis man ikke bukkede under for afpresning, altså overførte de her penge eller sendte mere intim materiale, hvis det var det, man blev troet til, jamen så ville den stoppe. Men nu ser vi faktisk siden i sommer, at der begynder at komme eksempler på, at de her intime billeder og videoer er blevet videredelt.
Her til sidst, Karina Ringius, som altså arbejder for Red Barnet. Hvis man nu sidder og lytter på det her, er en ung mand, er en dreng eller forældre, hvad er dit bedste råd?
Ja, mit bedste råd, det er jo for det første at tage det alvorligt og anmelde det. Hvis man sidder i den her situation lige nu, er man jo altid velkommen til at ringe til vores sletterådgivning i Red Barnet. Men det er vigtigt, at man tager en snak om det her. At voksne er opmærksom på at gå ud og tale med børnene om, at der faktisk er den her risiko for afpresning lige nu.
Tak.
Og så er det vigtigt at sige, hvis man sidder i en afpresningssituation, at man stadig ikke skal give efter afpresseren. Altså at give vedkommende, hvad de efterspørger. Fordi vi kan se, at afpresningen tydeligt fortsætter.
Tak skal du have, Karina Ringive fra Red Barnet, fordi du vil være med her også. Tak, fordi I sætter fokus på et rigtigt vigtigt område.
I Portrætalbum kommer Anders Bøtter helt tæt på ugens gæst.
Jeg elsker det nummer. Hvor vidste du det fra?
Jeg ved noget
det har vi ikke snakket om.
Nej, det har vi ikke. Okay. Men jeg ved noget om musik. Det er lidt ligesom, du ved noget om landmænd og træmænd.
Og tegner et portræt gennem et album, der har haft en særlig betydning for gæstens liv.
Jeg tror, jeg har været ret heldig, at jeg faktisk er blevet et okay menneske. For jeg har også set nogen forvandle sig til monstre.
Lyt til Portrætalbum i morgen kl. 17.05. Radio 4 taler med Danmark.
Nøglen til at vælte Putin og hans regime er det russiske folk, og at de med egne øjne ser, at Putin taber i Ukraine. Det mener i hvert fald Mikhail Kasjanov, der ikke bare er herr hvem som helst. Han har været helt tæt på Putin. Han var nemlig Ruslands premierminister fra 2000 til 2004, mens Vladimir Putin var præsident. Og det er dig, der har talt med ham, Stine Krohmann-Dragsted. Godmorgen.
Godmorgen.
Vært på udlandsmagasinet Verden kalder her på Radio 4. Ifølge Ruslands tidligere premierminister er der ikke nogen tvivl om, at Putin er så presset, at han er klar til fred. Men det bliver ikke en fred, man kan stole på. Lad os lige høre et klip med Mikhail Kasjanov.
He wants negotiations right now, and he wants to have an exchange, peace for grabbing those territories he occupies now. But of course, this peace would not be stable.
Altså Putin vil have forhandlinger nu, siger han, og han vil bytte fred for de territorier, som han allerede har taget i Ukraine, men denne fred vil ikke være stabil. Hvad er det, han mener med det?
Det, som den tidligere premierminister i Rusland mener, det er, hvis Putin får lov til at sætte sig på mere land, uanset om det så kun er en del af det østlige Ukraine, jamen så vil Putin bruge det som en sejr. Så kan han fryse konflikten, så kan han vinde tid, og så siger Kasjanov, at så er det bare et spørgsmål om 1 eller 2 år, og så vil Putin fortsætte aggressionerne i Europa. Og Kasjanov siger fuldstændig klart, at det næste land ud over Ukraine, det vil være Moldova, altså det her lille europæiske land, der ligger klemt inde mellem Ukraine og Rumænien. Et land, der grænser op til NATO.
Og lige netop det, som du er inde på her, er jo også Kasjanovs, altså den tidligere russiske premierministers pointe. Hvis vi her et år inde i krigen tillader, at konflikten fryses, så er det en sejr for Putin, og kun et spørgsmål om tid, før han rykker videre.
Further aggression would be again Ukraine and further on to Moldova. That would, I think, just will be the next goal if Putin would get victory. I mean, just to freeze the situation and to get occupied territory under his control for a long period of time means victory for Putin.
Så altså, hvis fred ikke kan forhandles med Putin, hvordan peger Kasjanov så på, at der kan komme en afslutning på krigen?
Ja, fordi han siger jo altså, at han understreger, at det er meget vigtigt, hvis vi forhandler med ham nu, så vil det godt være, at vi kan kalde det fred, fordi krigshandlingerne vil stoppe. Men så vil Putin se det som en blåstempling af, at han har lov til at tage land. Og han har lov til at ligesom sætte sig på de her interessesfære. Han siger, Ruslands tidligere premierminister, at den eneste måde, vi kan opnå fred på, det er altså, hvis Ukraine sejrer. Og det er, fordi hans forklaring på det er, at Putin indledte krigen for et år siden, fordi han ikke kan levere andet til russerne. Der er ikke økonomisk fremgang, der er ikke flere demokratiske rettigheder, han kan give. Det går den forkerte vej i Rusland. Han kan give sejre. Han kan sige til russerne, jeg beskytter jer imod en fjende udefra. Så hvis Putin, han taber krigen i Ukraine, så vil han blive klædt af, så at sige. Det mener Kasjanov i hvert fald, som kender Putin rigtig godt, han har været premierminister under ham. Han siger, så vil både magteliten omkring Putin og befolkningen. Se Putin for, hvem han er. En fanatiker, kalder Kasjanov ham.
Ja, og det vil så være begyndelsen på enden for ham, peger han på. Vi skal lige høre et klip med her.
Putins regime and Putin himself should be seen as defeated. That would change the whole attitude to him by people in Putins inner circle and also by ordinary Russians.
Så altså et nederlag vil ændre opfattelsen af Putin i blandt den russiske befolkning. Stine Krummer-Dragsted, hvor populær er Putin i den russiske befolkning lige nu?
Det er jo noget, som er meget svært at vide, for vi kan ikke rigtig stole på meningsmålinger. Men ifølge manden, som jo altså har arbejdet meget tæt sammen med Putin, så er der et flertal i Rusland af russere, der ønsker forandring. Men Kasjanov, han medgiver, at Putin stadig har udbredt støtte i Rusland, og han forklarer det med, at russerne er udsat for stor propaganda. Og jeg spurgte ham faktisk, om det er forklaring nok på, at russerne ikke er på gaden. Altså, der er jo andre lande, der er udsat for kæmpe propaganda, hvor man ikke kan lige slå op på internettet. Iran for eksempel, hvor folk stadig går på gaden, selvom de risikerer deres liv. Og der sagde Kasjanov, vi var på gaden tilbage i 2014, da Putin første gang gik ind i Ukraine, da Putin tog Krimhalvøen. Der var vi på gaden i stort antal, og I hjalp os ikke i Vesten der. Der lå ham faktisk tage Krimhalvøen. Vi blev sat i fængsel. Kasjanov, det parti, han er formand for nu et oppositionsparti. Lederen af det parti blev skudt på åben gave, Boris Nemtsov, lige uden for Kreml. Så han peger også fingeren mod os og sagde, I har ligesom lavet Putin sige, det er okay at tage mere og mere, og nu må det stoppe.
Han er i hvert fald ikke populær hos den tidligere premierminister Kasjanov, og nu er han en diktator, en tidligere KGB'er, der bare gerne vil i krig, siger han.
Putin just turned to be a dictator. A completely different Putin compared with the period when I worked with him. Completely different goals. Today we feel that it's real Putin. It's KGB officer, Soviet-style KGB officer, who was taught to fight with the West.
Det er det hårde ord for en, der har arbejdet så tæt sammen med Putin, som Mikhail Kasjanov har. Hvordan husker han Putin fra sin tid som premierminister?
Han siger, det var en helt anden Putin dengang. Det var en Putin, som han arbejdede sammen med på reformer. Faktisk nogle af de reformer, der førte til den økonomiske fremgang, som så senere gjorde Putin populær i Rusland. Men han siger, det er den virkelige Putin, vi ser ansigtet på nu. En Putin, der er opdraget til, at det er dem imod os, at det er Østen imod Vesten.
Du kan høre meget mere fra den tidligere russiske premierminister i Stine Krummer-Dragsted Ørsteds program Verden kalder, som sender i dag 5:05 her på Radio 4. I morgen er det præcis et år siden Rusland gik ind i Ukraine. Det har vi selvfølgelig særligt fokus på i morgen, og det er også mellem 6:00 og 9:00 her i Radio 4 morgen.
Og vi har lige et par sekunder tilbage, indtil vi skal høre nyheder fra Thomas Sand. Man kan lige nå at sige, at efter nyhederne, der har vi Lars Bøje Mathisen med.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Red Barnet oplever et stærkt stigende antal henvendelser fra drenge, der bliver afpresset med intime billeder af dem selv. Som regel bliver drengene truet med, at familie og venner får de intime billeder, hvis ikke de sender penge til afpresseren. Det skriver Red Barnet i en pressemeddelelse. Henvendelserne begyndte sidste sommer og er siden steget, så Red Barnets rådgivning flere gange ugentligt bliver kontaktet af drenge, der bliver afpresset. Det fortæller Karina Ringgive, der er rådgiver hos Red Barnet og har stor viden om forebyggelse af digital mistrivsel.
Der sidder vi altså og oplever, at flere og flere drenge, de ringer ind. Og de her drenge, de er altså ofte i gråd og ringer desperat ind, altså lige hvor at afpresningen finder sted. Og nogle af dem har måske allerede overført tusindvis af kroner, uden den her afvisning eller afpresning stopper. Så de sidder altså ofte alene, de her unge drenge, fordi de simpelthen også er så skamfulde over, at de er endt i den her situation. Så vi kan klart understrege alvoren i de her sager.
Afpresseren får som regel fat i de intime billeder ved at hacke drengenes telefon eller ved at udgive sig for at være en jævnaldrende pige. Som regel bliver drengene afpresset for mellem 2.000 og 10.000 kroner. Regeringen og regionerne er blevet enige om en akutpakke for sundhedsvæsenet, det oplyser Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Akutpakken indeholder ifølge TV2 en række målsætninger for de pressede sygehuse. Blandt andet skal ventelisterne nedbringes ved, at sygehusene skruer op for aktiviteten og gennemfører flere operationer. Ligeledes skal udredningsretten normaliseres, så patienterne igen bliver undersøgt og får svar på, hvad de fejler inden for 30 dage. Akutplanen skal samtidig gøre det nemmere for udenlandsk sundhedspersonale at få lov til at arbejde i Danmark. Jakob Kjeldberg er professor i sundhedsøkonomi ved det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd VIVE, og han kalder akutpakken nødvendig.
Fordi der er nogle ubalancer i vores sundhedsvæsen, meget tydeligt ved ventelister, men der er også andre ting, der gør sig gældende, som kræver hurtigere handling end det, man kan vente på i den her strukturkommission, som også er nedsat eller bliver nedsat ganske snart.
Og aftalen bliver præsenteret 9:15. 26 ugers barsel til fri fordeling mellem forældrene. Hvem kunne ikke have brug for det? Jo, det har ikke mindst de forældre, som er blevet forældre til flere børn på én gang, og som derfor har ekstra meget at se til. Sådan lød det i marts sidste år i et borgerforslag, som på mindre end 3 måneder rundede 50.000 støtter, så det kan blive behandlet i Folketinget. Og det bliver det så i dag under navnet beslutningsforslaget Forslag til Folketingsbeslutning om 26 ugers udvidet barsel til tvillinge- og flerlingefamilier.
Det her det er noget, som vil være med til at skabe markant bedre vilkår for nogle familier, der står med 2 små vidunderlige nye skabninger, men også en meget stor opgave foran sig.
Siger politisk ordfører for Konservative Mette Abildgaard.
Alt forskning tyder jo på, at de her forældre ofte står med komplikationer bagefter. Der er en højere forekomst af skilsmisser, af efterfødselsreaktioner osv. Så vi synes, det er en rigtig god investering i familierne, det her.
DR har tidligere beskrevet, at partier som Enhedslisten, SF, Alternativet og Dansk Folkeparti også bakker op om beslutningsforslaget om at give udvidet barsel. Der er imidlertid ikke udsigt til, at der kan samles et politisk flertal for forslaget. Det er ikke lykkedes Ritzau at få en kommentar fra regeringen, men Venstres beskæftigelsesordfører Christoffer Aagaard Melson sagde tidligere i februar til DR. Vi støtter ikke forslaget. Regeringen har stor sympati for borgerforslaget og de udfordringer, der følger med, når man får flere børn ved en fødsel. Der er dog ikke fundet finansiering til forslaget, og tvillingefamilier står generelt også i en mindre vanskelig situation end trillingefamilier, som et bredt flertal sidste år sikrede bedre muligheder. Først skyde, stedvis med regn er til, men i løbet af dagen nogen opklaring til stedvis lidt eller nogen sol og mest tørt. Vi får temperaturer i dag mellem 3 og 7 grader.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Og her i studiet er det Jakob Grosen og Michael Robach, der er gået i gang med den sidste halve time. Lige om et øjeblik, så skal vi tale med Nye Borgerliges formand om det her stormvejr, som partiet har været ude i. de seneste uger. Men inden da, Jacob, så lad os lige tage et par sms'er, fordi før nyhederne, der talte vi med Red Barnet om den her ret uhyggelige og skræmmende tendens, som handler om, at flere og flere drenge bliver afpresset til at sende nøgenbilleder og til at betale, hvis de her kriminelle ikke får nogen penge.
Michael skriver til den historie, afpresserne må nemt kunne findes og stoppes. Følg pengene, plejer at være et godt spor. Og så er der en, der skriver, at løsningen på online krænkelser er sluk og lær et håndværk.
Okay. Ja, vi spurgte faktisk Red Barnet til det her med at slukke, og hun sagde, jamen det er faktisk en del af unge menneskers seksualitet nu til dags, det der med at sende billeder til hinanden. Så hun synes, man skulle selvfølgelig, og det må man jo være enig i, gå efter de kriminelle, i stedet for dem, der håbefuldt tror, de er ved at skrive med en sød pige eller en sød dreng.
Der er også en, der skriver ind, godmorgen i studiet. Er det gået min næse eller øre forbi, hvorvidt Harbo og Grosens lytterkonkurrence om, hvor når og hvordan det stod til med afskaffelsen af Store Bededag den 20. februar, om den konkurrence fandt en vinder? P.S. Mit optimistiske bud gik desværre ikke i opfyldelse. Trist emoji. Ja, den har fundet en vinder, den konkurrence. Det er Ea Nielsen fra Gentofte, der har vundet Søren Ryges Det bedste af det bedste bog, og et lille diplom, hvor vi hylder hendes analytiske evner, og det var, fordi hun forudså, at Mette Frederiksen ville få sin vilje. Nu er det jo sådan, at afskaffelsen af Store Bededag, lovforslaget derom, skal andenbehandles i Folketingssalen i dag, og om 5 dage forventes det at skulle tredjebehandles, og så kan det jo så vedtages med kraft fra 2024. Så, ja. Sæt pris på din Store Bededag, mens du har den. Er nok det, vi kan nå at sige. Og tillykke til Ea Nielsen endnu en gang.
Klokken er 8.36. Godmorgen.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Stormvejret raser for fuld udblæsning hos Nye Borgerlige. Tirsdag denne uge blev 2 hovedbestyrelsesmedlemmer, Jesper Høgedal og Rune Bønnelykke, ekskluderet fra partiet med begrundelsen, at de, og jeg citerer, ikke har levet op til reglerne i partiet om tillid, fortrolighed og respekt for partiets institutioner. Og for inden det, der trak næstformand Henriette Erkemann sig efter meget, meget kort tid på posten, fordi hun blev afsløret i at have skrevet en række kontroversielle opslag på Facebook. Og også Ungdomspartiets top har forladt partiet, og alt det her er sket efter den 7. februar, hvor Lars Boje Mathiesen officielt blev valgt som ny formand for Nye Borgerlige. Så hvordan manøvrerer man sig ud af den storm, det skal vi tale om. Godmorgen, Lars Boje.
Godmorgen. Men lad mig lige starte med at snakke om Store Bededag, fordi at det er jo ret nok, at der kommer en anden behandling og en tredje behandling. Men vi har jo Nye Borgerlige fremsat en paragraf 42, og det kræver jo bare, at der er 60 mandater, der synes, at det her det ikke skal træde i kraft. Så jeg håber da, at de partier, som f.eks. Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne og Konservative og Dansk Folkeparti og SF og Enhedslisten, som er imod det her, at de vil være med til at underskrive en paragraf 42, og så skal der være en folkeafstemning omkring det her. Så sagen omkring Store Bededag er jo ikke helt afsluttet nu.
Men det var ikke det, vi vil tale med dig om. Men nu fik du fyret det af, det er fint nok.
Nej, men det ville da være meget dejligere, hvis vi kunne tale om politik. Ja. Det ville være rart, hvis I
det kan jeg godt forstå, du siger.
Rent faktisk gerne vil tale om politik.
Det har vi også gjort masser af gange. Du vil ikke tale om nogle af de her personsager, jeg lige har ridset op. Hvorfor egentlig ikke?
Nej, det er jo klart. Altså, vi er en professionel organisation, og jeg kommer til at drive Nye Borgerlige som en professionel organisation. Og der taler vi selvfølgelig ikke offentligt om interne personsager. Det vil være fuldstændig amatøragtigt.
Men du har jo markedsført dig selv som sådan en no-bullshit-politiker, som gerne svarer på et spørgsmål. Og nu har der jo været de her personsager. Har jeres vælgere ikke krav på at få en forklaring?
Nej, altså man kan sige, at når jeg er no bullshit politiker, så handler det netop omkring politik, så handler det om, når vi har en regering, som fjerner en Store Bededag uden at spørge befolkningen, så kan jeg garantere dig for, at jeg kommer til at stå på borgernes side. Når man har en statsminister, som sender folkeskoleelever hjem under coronaen uden nogen gyldig evidens, hvilket har skadet dem på både på læring og social trivsel, så kan jeg love dig for, at jeg står og protesterer. Men når jeg driver et firma og et parti, og parti er jo også et firma, så bliver det drevet professionelt, og alle, der skal være i Nye Borgerlige, og alle, der skal agere i Nye Borgerlige, forventer jeg selvfølgelig, at de agerer fuldstændig professionelt, som vi har gjort en virksomhedsstande virksomhed.
Så når det handler om problemer hos jer selv, så gider du ikke rigtig at tale om det?
Nej, altså dagene, hvor man lufter sit beskidte vasketøj offentligt, de er forbi i Nye Borgerlige. Jeg er meget åben for intern kritik og intern diskussion, men det tager vi internt fremadrettet.
Okay, så lad os prøve at tale lidt om, hvordan de sidste 14 dage har været. Hvad tænker du om, hvordan har de været som dig, som helt ny formand, at der har været alt det her ballade, hvis vi nu ikke går ned i personsagerne, men taler om sådan, hvordan det har været for dig? Det går ud fra, at du godt kan tale om.
Jo, det kan jeg som sagtens. Jamen, det er jo klart, at det er jo særligt, man helst vil have været foruden. Det er jo ikke noget, jeg har haft indflydelse på, kan man sige. Men jeg har det også sådan, at nogle gange skal man gå hovedrent, og det er træls, når det står på, og det roder og skramler lidt, når man står på. Men når man er færdig, så står huset som regel bedre og pænere og stærkere.
Der er jo masser af mennesker, der har stemt på jer. I havde jo sådan set et okay valg. Skal man som nye borgerlige vælger frygte, at balladen i partiet fortsætter?
Nej, det skal man ikke. Nu rydder vi op, og så kigger vi fremad. Og ja, vi fik et rigtig godt valg, og vi gik jo 50% frem. Og vi regner absolut med at gå frem til det næste valg igen. Det er jo klart, at når der er sådan en stormfuld periode, så er det også forventeligt, at man sandsynligvis skal se det lidt i meningsmålingerne. Men nu har vi fået ryddet op, og hvis jeg kender den her regering ret, så er der jo et stykke tid til næste valg igen. Så hvis man kigger på, hvordan det er gået partier, som ellers har lige været nede og vende, så går det jo rigtig godt til dem til valget. Og vi ved, at 60% af befolkningen cirka, de beslutter sig først i selve valgkampen, og der er 3 år til, så vi kan sagtens nå at få forklaret danskerne, hvorfor der er brug for nye borgerlige og borgerlig politik i Danmark.
Men I har jo sådan set været et parti, hvor der har været rimelig ro, siden I blev stiftet. Hvad er der sket her de seneste måneder?
Nej, altså man tror, altså der er jo altid været lidt hister her, men jeg tror, det her med at være en tydeligere og klar ledelse, det har vi behov for i et virksomhedsparti, og især i et nyt parti, og det har vi nu. Og så kigger vi fremad. Så jeg bruger 95% af min tid på at kigge fremad, og 5% på at lære og evaluere på det, der er sket. Så jeg fokuserer på fremtiden og ud og tale borgerlig politik. Nye Borgerlige er det eneste parti i Folketinget, som står på en helt unik position, hvor vi kombinerer en borgerlig økonomisk politik med en udlænding- og værdipolitik, som rent faktisk passer på Danmark. Det er det eneste parti, der har, og det skal vi ud og forklare danskerne.
Lad os lige få lidt fakta på plads. 6 dage efter valget, der meldte folketingsmedlem Mette Thiesen sig ud, og hun er nu medlem af Dansk Folkeparti. I januar der med det Pernille Vermund, at hun vil træde tilbage som formand for et parti, og Lars Boje Mathiesen blev valgt uden modkandidater ved et ekstraordinært landsmøde den 7. februar. Og i den mellemliggende periode, der meddelte Mikkel Bjørn, at han ligesom Mette Thiesen forlader Nye Borgerlige og melder sig ind i Dansk Folkeparti. Lars Boje, du får nogle sms'er fra vores lytter. Mik skriver til dig. Spørger Nye Borgerliges formand, om det er hans skyld, at partiet er ved at blive udslettet af MF'erne, altså folketingsmedlemmernes flugt, eller om det er Pernille Vermunds skyld. Hvad siger du til det? Det er Mik, der spørger.
Jamen, hvis vi tager det helt to konkrete sager med MF'erne, altså Mette Thiesen, det var fordi hun havde en voldelig kæreste. Det har jo absolut intet med politik eller noget som helst at gøre. Det var en ren personsag, og der er det jo bare klart, altså vi er en professionel virksomhed, og vores medarbejdere skal kunne arbejde i tryghed. Og det har som MF'er har man et direkte ledelsesansvar over for dem, og hvis du har en voldelig kæreste, som angriber vores medarbejdere, så har det en konsekvens. Det håber jeg også, det vil have på en hvilken som helst anden virksomhed. Så det har intet med politik at gøre. Mikkel Bjørn, jamen der synes jeg godt, han kunne fortælle danskerne, at han var socialdemokrat, inden han stillede op, så tror jeg faktisk, at han blev valgt ind. Så de to sager har reelt set ikke noget at gøre med mit formandskab.
Nu skriver Mikkel medlemsflugt. Vil du fortælle noget om, hvordan det går med medlemmerne? Altså har der været en medlemsflugt?
Nej, ikke som sådan. Vi gik voldsomt frem i medlemmer under corona. Der var meget store fluktureringer, både for forskellige partier. Og siden da, så har vi haft sådan en jævn tilbagegang. Men det tror jeg også er ganske normalt. Vi ligger på og har lagt på et usædvanligt højt niveau medlemsmæssigt kontra, hvor mange procent af stemmerne vi har. Så jeg tror, at det er ved at finde sådan et normalt leje på medlemmer, ligesom de andre partier.
Er du frisk på en sms mere?
Selvfølgelig, altid.
Godt, der er en, der skriver her. Du kalder jer en professionel organisation. Hvor professionelt er det at indsætte en næstformand, der har en række udtalelser i tasken, som hun skal starte med at trække tilbage og beklage for efterfølgende, og så dernæst trække sig? Hvad er det professionelle i det?
Ja, det professionelle er det i, at jeg går selvfølgelig ind som formand og dikterer, hvem der kan stille op til et næstformandskab. Altså, vi har en politik, hvor man selvfølgelig tjekker, om folk de har en straffeattest og det andet. Og ellers er der medlemsdemokrati i et parti, og derfor kan alle selvfølgelig stille op.
Men vil det ikke være professionelt? Altså, jeg tror, i mange af de store partier, altså, der vil man lige gå ind og orientere sig, for eksempel på folks Facebook, hvis man er ved at vælge en ny næstformand. Det er jo ikke sådan en lokal formand i den yderste kommune. Altså, vil det ikke være professionelt at undersøge, hvad hun for eksempel har skrevet, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at hun har været sådan noget af en Facebook-kriger, Henriette Erkemann.
Jo, absolut, og det gør man jo også. Det er også sådan med Facebook, du kan godt gå ind og tjekke, hvad folk har skrevet på deres egen sider, men når du skal ind og sige, tjekke, hvad folk har skrevet på andre folks sider igennem tiden, så er det noget, der er stort set en umulig opgave for et virksomhedsparti at gøre.
Men kommer I til at gøre det næste gang, I skal vælge næste formand? Eller kommer I til at gøre et større stykke arbejde? Altså nu siger du, I er professionelle. Kommer I til at gå lidt mere professionelt til værks næste gang?
Ja, men det er klart. Altså man kan sige, at det formands, næstformandsvalg, som måske, det var ikke sket under mit formandskab. Altså man kan sige, at jeg blev først valgt som formand på den aften. Så jeg kan ikke rigtig tage ansvar for den proces, som har været førhen. Jeg tager absolut ansvar for den kommende proces, der kommer, når vi skal have indsat en næstformand. Men jeg kan ikke tage ansvar for en proces, som hvor jeg ikke har været, kan man sige, chefen for partiet.
Der er også kommet en sms fra Daniel. Han skriver, jeg stemmer Nye Borgerlige. Først røg Mette Thiesen, så stopper Pernille Vermund. Mikkel Bjørn skifter til Dansk Folkeparti, så ryger næstformanden ud, så Rune Bønnelykke og... han spørger så, nu er spørgsmålet, er Nye Borgerlige et parti, som er ved at blive afviklet, og er de overhovedet på stemmesedlen til næste folketingsvalg? Det er altså fra en af jeres vælgere. Hvad siger du til ham, Lars Borg Mathisen?
Jamen, et, selvfølgelig er vi på stemmesedlen. To, selvfølgelig kommer vi ind i Folketinget igen. Vi er i Folketinget. Tre, Pernille Vermund er på ingen måde på vej ud af politik. Det er endnu sådan en, undskyld, jeg siger det, en løgn, som medierne de har kørt med. Hun har fået 7 ordførerskaber. Man kommer til at se Pernille Vermund både i medierne på det ganske Danmark og i Folketingssalen på fuld gas. Så det er sådan endnu sådan en... Det har været lidt surrealistisk nogle gange at kigge på vores parti, den måde medierne de har beskrevet det på. Så det er, hun er på ingen måde på vej ud i politik.
Ej, det er vel fair nok, at når der er ballade i et parti, at medierne beskæftiger sig med det. Altså, det ville vi jo også gøre, ja, altså, hvis det var Enhedslisten eller andet. Altså, det er vel ligesom en del af vores arbejde.
Jamen, det kunne jeg aldrig finde på, Peter. Det er, når jeg siger, at problemet det er, når for eksempel en Ekstrablad skriver en overskrift på, at der står Peter Seier på vej ud af Nye Borgerlige og skrider for Nye Borgerlige, var det helt ordkorrekt. På det tidspunkt, der var han, og han er gruppeformand for vores parti, han stiller op til næste folketingsvalg og har 7-8 ordførerskaber. Altså, det er jo ikke noget om, at det her det er sådan noget, at medierne skal beskæftige sig. Det er simpelthen bare ganske enkelt en løgn at skrive det. Ikke? Så det er jo der jeg beklikker, når medierne skriver løgne om andre partier. Så synes jeg, det er problematisk. Jeg noget mod, at medierne skal beskæftiges. De skal også passe deres arbejde. Men man skal nu holde sig til sandheden. Ikke?
Hvis vi sådan prøver at kigge lidt fremad, nu kom der det her spørgsmål om, I er på stemmesedlen næste gang. Det kan jeg jo høre på dig, I er. Er partiet ved at ændre sig? Altså man kan jo godt efter de her seneste uger tænke, gud, er Nye Borgerlige ved at blive sådan et balladeparti? Og er I måske også ved at være mere sådan et protestparti? Hvad er dit svar til det?
Nej, grundlæggende ser jeg jo ikke et Der er ikke noget forfejlet i at både protestere på vegne af borgerne, når magteliten kører hen over dem, og så stadigvæk være konstruktivt parti, der forhandler. Altså, vi har allerede indgået en aftale i den nye folketingssamling. Vi sidder og forhandler 2 andre aftaler i dag, så vi går konstruktivt til arbejdet. Så på den måde står vi stadigvæk fuldstændig fast på vores grundlæggende DNA. Og det er klart, men jeg tror også, man skal tage det stille og roligt og sige, at der er lang tid til et valg. Altså, hvis man kigger i sidste periode, altså de professionelle kommentatorer og medierne, hvem dømte de ude? De dømte LA ude, de dømte DF ude, de dømte Alternativ ude, de dømte Moderaterne ude. Altså, de havde travlt med at dømme alle mulige folk ude. Nu dømmer de så også ude en gang mere. Det vi venter os til. Altså, det var de samme journalister og medier, som ikke mente, at vi kom ind i Folketinget, og vi slet ikke blev opstillingsberettigt. Da vi så kom ind i Folketinget, så sagde de, at de får kun én periode, og så ryger de ud igen. Så gik vi frem 50% til sidste valg. Det blev så også præsenteret som en fiasko, og nu dømmer de jer så ud en gang mere. Og jeg bliver altid vanvittigt motiveret, når jeg får de her ting om medierne, de skriver de her overskrifter, fordi så giver vi den bare endnu mere gas. Så folk kommer til at se et Nye Borgerlige de næste 3 år med speederen i bund, og så er jeg sikker på, at når vi kommer til valget, der kører vi en god valgkamp, og så synes folk absolut, der er behov for et parti som os i Danmark også. Så der er lang tid til.
Det er det nemlig. Men hvad med det her med protestparti? Altså, I ved at ændre politisk profil. Altså, man tænker, under Pernille Vermund, der var det sådan et lidt mere klassisk borgerligt parti. Hvad tænker du om din egen... Hvor tænker du, Nye Borgerlige er på vej hen med dig i spidsen?
Jamen, jeg har altid sagt, at jeg kommer til at arbejde videre på det politiske fundament, som Pernille hun har skabt. Men om vi protesterer, det kommer så sandelig an på, hvad det er, regeringen den laver. Altså, hvis regeringen fortsætter ned ad samme sti, som den har gjort, hvor den fjerner en feriedag og en helligdag for borgerne, uden at spørge dem først, jamen, så kan der lov for, at vi kommer til at stå og protestere. Men vi protesterer jo ikke bare for at protestere. Det er på grund af de handlinger, som, kan man sige, de politiske magthavere, de gør. Så det kommer helt an på, hvad det er, de har i støbeskeen de næste 3 år, hvor meget vi kommer til at protestere. Det betyder jo ikke, at vi ikke samtidig går ind og laver aftaler. Vi har lavet en lang række aftaler. Vi sidder lige nu og forhandler forsvarsforlig, vi forhandler landbrugsaftaler, vi sidder omkring nogle tilskud til børnefamilier, som har det svært, så vi er med i en lang række aftaler og en lang række forhandlinger samtidig. Men det, jeg kan love dig for, jeg kan garantere, at når vi har en regering, som tordner hen over grundlæggende borgerrettigheder, jamen, så kommer vi til at stå sammen med borgerne og protestere. Så skal bare danskerne vide, at de har en ven på Christiansborg.
Lars Boje Mathiesen, kan du også helt kort her til sidst love, at nu er der ved at være ro i jeres parti?
Jamen så absolut. Altså sådan er det jo, når der kommer en ny formand til, og man sætter sig, så rydder man op, og så gør man rent, og så kigger man fremad.
God arbejdsløst med det. Sådan lød det fra Lars Boje Mathiesen, formand for Nye Borgerlige. Tak fordi du vil være med her.
Det var slet.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
4 lokale afdelinger under Fagbevægelsens Hovedorganisation har besluttet at boykotte socialdemokratiske taler til deres arrangementer på Arbejdernes Internationale Kampdag den 1. maj i år. Årsagen? Afskaffelsen af Store Bededag. Et af de steder, som har boykottet socialdemokratiske taler ved Arbejdernes Internationale Kampdag, det er Aarhus. Og tidligere på morgenen, der talte vi med lokalformand Christen Vendelbo.
Det vi opponerer imod i det her, i det her forløb her, det er hele fasonen, det er hele måden, det er sket på. Altså at man prøver at trække noget op af hatten og smække på bordet, og så i øvrigt siger, så skal I klappe hælene sammen og rette ind her. Uden på nogen måder at invitere til nogen former for dialog, hverken med os eller med arbejdsgiverne, inden det her det bliver bragt frem. Det er simpelthen ikke en ordentlig måde at agere på i det spil og i den måde, som vi ellers kender systemet på.
Det sagde altså Christen Vendelbo, som er lokalformand for FH Aarhus. Lisette Risgaard er politisk formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation. Og med os nu. Godmorgen.
Godmorgen.
Du er enig i, at afskaffelsen af Store Bededag er en fejl. Bakker I også op om at udelukke Socialdemokrater den 1. maj?
Det er de enkelte FH-sektioner, som afholder 1. maj, og det er også de enkelte sektioners bestyrelse, der selv vælger, hvordan de vil afholde 1. maj. Om det er med eller uden politiske taler, det er op til dem.
Lisette Risgaard, vi har lidt dårlig forbindelse på det. Jeg ved ikke, er du tæt på dit telefoniske aggregat lige nu?
Ja, det er der
faktisk. Ja, ved du hvad, det er meget bedre nu. Det er meget bedre. Okay.
Er det meget bedre nu?
Okay, så det jeg kunne udlede af det, jeg kunne høre dig sige, det var, at I bakker op om at udelukke socialdemokratiske talere.
Nej, det var slet ikke det, jeg sagde.
Nå,
det, jeg siger
jamen,
til dig, det er, at det er de enkelte FH, ja, det er de enkelte FH-sektioner og deres bestyrelser, der jo har ansvaret for at afholde 1. maj, og derfor er det også deres suveræne beslutning, om de inviterer politikere til at være med til at holde taler 1. maj.
Ja. Hvad
og det er den diskussion, der pågår derude nu.
Ja. Hvad er din holdning til, at den diskussion pågår?
Jamen, jeg synes, det er helt fair, at man har den diskussion. Der er ingen tvivl om, at i den situation, vi står i lige nu, der er der et brud på den tillid, vi jo ellers har mellem arbejderbevægelsen, altså Socialdemokratiet og fagbevægelsen. Og der må man bare sige, at lige nu, hvor der er anden behandling i dag i Folketinget af spørgsmålet om Store Bededag, og der kommer en tredje behandling den 28. februar, så jeg kan godt forstå, at man ude i landet, ligesom der er så mange, der har skrevet under på vores afstemning inde på nettet, underskriftsindsamling, mere end 470.000 har skrevet under på den. Så det er klart, det her det er noget, der diskuteres bredt ude i samfundet.
Der har jo traditionelt set været et tæt bånd mellem Fagbevægelsens Hovedorganisation og så Socialdemokratiet. Og Socialdemokratiet dukker som oftest op med forskellige toppolitikere, der holder tale på 1. maj. Hvad er din holdning som politisk formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation? Synes du, det er på sin plads, at regeringstoppen får lov til at holde taler den 1. maj?
Jeg synes, at det er helt på sin plads, at man diskuterer, hvorvidt der skal være politiske talere 1. maj i år. Vi er i en situation, som er meget anderledes end den, der har været tidligere. Nemlig, at vi har en bred regering, som vælger at gribe ind i vores aftalemodel på det danske arbejdsmarked ved at fjerne en stor bededag. Det kan man naturligvis gøre, men alle de implikationer, der er i forhold til vores aftalesystem, det har man valgt ikke at tale med arbejdsmarkedets parter om, og det er vi rigtig vrede over.
Vil du opfordre til, at man boykotter socialdemokrater?
Nej, jeg opfordrer ikke til, at man boykotter noget som helst. Jeg opfordrer til, at man som socialdemokrati og også den her regering fjerner det forslag og indkalder til trepartsforhandlinger, sådan så vi kan løse de udfordringer, regeringen mener, vi har i samfundet sammen. Og så er det klart, at så ser vi frem mod efter den 28. februar, hvorvidt det er et folketing, de vedtager det her, eller at de kommer til fornuft og indkalder, sådan så vi kan løse problemerne sammen.
Ja, det er nemlig 28. februar skal det tredje behandles, det her forslag om at afskaffe stor bededag. Lisette Risgaard, det er bare lige for at forstå det. Er du grundlæggende for, at der er top socialdemokrater, der holder tale på arbejdernes internationale kampdag til jeres arrangementer, eller er du imod?
Jeg er i den situation, at det er vores FH-sektioner, der suverænt beslutter, hvorvidt de vil have politiske talere på deres 1. maj arrangementer. Jeg kan sige, at jeg deltager i de faglige 1. maj arrangementer, som jeg bliver inviteret til, og som jeg har mulighed for.
Så du har ikke en holdning til det?
Jeg har masser af holdninger, og min holdning her præcis, det er, at der skal FH-sektionernes bestyrelser vurdere, hvorvidt de har politiske taler 1. maj, eller de ikke har det. Det er deres beslutning.
Vi kommer ikke videre den vej, kan jeg høre, Lisette Risgaard. 1. maj er jo en festlig dag, normalt. Altså, det bliver fejret med taler og musik og diskussioner og alt muligt andet. Og Socialdemokratiet kommer ud over til ikke at være med i Aarhus, og så kommer man heller ikke til at tale ved 1. maj arrangementer i FH-regi i Sydvestjylland, Sønderjylland og på Sydfyn. Vi skal lige høre et klip fra 1. maj i Aarhus fra 2013, hvor den daværende socialdemokratiske statsminister Helle Thorning-Schmidt var på besøg. Besøget kom efter, den daværende regering havde blandet sig og afsluttet skolelærernes lockout. Man skal virkelig spidse øre for at høre, hvad Helle Thorning-Schmidt sagde den 1. maj 2013. Og det var, fordi der var protester. Og det var en oplevelse, som Christen Vendelbo, vi hørte fra tidligere, altså lokalformand for FH Aarhus, ikke var stolt over. Og han vil meget gerne undgå et lignende scenarie, sagde han tidligere på morgenen.
Ja, nogen om at komme og gå på en talerstol, så er det direkte uartigt at opføre sig på den måde.
Så han talte både om, at han var træt af ideen om at afskaffe stor bededag, men han ville også gerne undgå, at det blev sådan et tumultagtige scener foran scenen, hvis der skulle en socialdemokrat op og tale i år. Ser du det grundlæggende som en straf mod Socialdemokratiet, at de ikke får lov til at tale rundt omkring 1. maj, eller ser du det som et hensyn til, at de ikke skal få en dårlig oplevelse på talerstolen?
Jamen, jeg tror, der er begge hensyn, som bliver taget ind, når de træffer deres beslutninger. Jeg synes, det er rigtig godt i Aarhus, at der har man valgt at sige, at vi inviterer DSU til at tale på 1. maj. Og det er jo rigtig fint, at de på den måde sikrer, at der er en stemme.
Er det ikke lidt ydmygende for det voksne socialdemokrati, at de inviterer ungdomspolitikerne?
Altså, det må du næsten spørge Socialdemokratiet om. At det, jeg synes, der er rigtig problematisk, det er, at Socialdemokratiet de vælger at bryde ind i vores danske aftalemodel, uden at tale med arbejdsmarkedets parter om det. Det tror jeg, vi har gjort gældende på rigtig fin vis. Der er stadigvæk mulighed for, at I nu kan tage telefonen og ringe og få løst problemstillingerne på anden vis, end at ødelægge den aftalemodel, vi har i Danmark. Det undrer jeg mig stadigvæk over, hvorfor de ikke gør.
Lige her til sidst, Lisette Risgaard, altså formand i Fagbevægelsens hovedorganisation. Hvordan vil du opfordre folk til at vise deres utilfredshed den 1. maj?
Jeg opfordrer til, at 1. maj det bliver en rigtig hyggelig og god dag, hvor vi lægger vægt på, hvad det er, vi mener. Og derfor så er det, der er i højsædet 1. maj, det er, hvad det er, fagbevægelsen står for, hvad det er, fagbevægelsen gerne vil fremadrettet med det her samfund. Det er det, der vil være fokus på fra vores side 1. maj.
Og lige det, gerne et ja eller nej svar kort til sidst. Er Socialdemokratiet stadig et arbejderparti i din optik?
Jeg vil sige, i værdierne, så har jeg meget svært ved at se, hvordan statsministeren hænger sammen i mit parti med det, vi ellers står på. Men det er klart, det er jo noget af det, vi kommer til at diskutere videre. Man skal jo aldrig true med at gå, man skal true med at blive. Mm. Og jeg håber derpå på et eller andet tidspunkt, at partiets top har lyst til at tale med os igen.
Det sagde Lisette Risgaard, og tak skal du have, formand i Fagbevægelsens Hovedorganisation.
Og nu vi taler om Socialdemokratiet, så skal vi selvfølgelig også gøre reklame for, at i vores politiske magasin Mandat, der er Mette Frederiksen med i dag.
Nu er der nyheder på Radio 4.